Кешке кечки саат 9 болду. Кутман кечиңиздер менен Азаттык радиосу 4-апрель шейшембидеги уктурууларын улантууда Прагадагы студияда мен Токтос Мусамбетов жарым сааттык берүүнүн кыскача мазмуну. Кыргызстанда иштеп жаткан бир катар түркиялыктар негизделген окуу жайларда реформа жүрүүдө. Эмнелер өзгөрдү?
9-чу жана 10-11 класстарда профилдик максатта окутуу боюнча иштер бүгүн башталды.
Бишкекте жаңжал учурунда курал колдонгон милиционердин иши иликтенүүдө. Ушул жана эл аралык баяндарга да орун беребиз, бизден алыстабай туруңуздар. Адегенде эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Кубат Касымбековдон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын иликтөөчүлөрү Санкт-Петербург метросунда бомба жардырды деп шектелген адамды 22 жаштагы Акбаржон Жалилов деп атады. Бул тууралуу Федералдык иликтөө комитети 4-апрелде билдирди. Маалымат кылайык, иликтөөчүлөр шектүүнүн генетикалык издерин Петербургдун Площадь Восстания станциясында табылган бомба салынган баштыктан да табышты. Буга чейин орус иликтөөчүлөрү Санкт-Петербургда 14 кишинин өмүрүн алган терактка шектүү адамдын сөөгүнүн калдыктарын жардыруу болгон жерде табышканын кабарлашкан.
Установлено, что взрывное устройство мог привести в действие.
Бомбаны поездин 3-чү вагонунда сөөгүнүн калдыктары табылган эркек киши ишке киргизген болушу мүмкүн деп билдирди иликтөө комитетинин басма сөз өкүлү Светлана Петренко. Кыргызстандын коопсуздук комитети Жалилов Кыргызстанда туулганын, кийин орус жарандыгын алганын тастыктады. Шектүүнүн жакындары Ошто сурак берип жатканы белгилүү болду. Дүйшөмбү күнү түш ой Санкт-Петербургтагы 2 метро станциясынын ортосунда поезд вагону жарылган, андан көп өтпөй дагы 1 метро станциясында жарылбай калган бомба табылган. Жаңжалда ок аткан милиционердин ишин прокуратура иликтөөдө. 2-апрелде Бишкектеги Космопаркке салуу борборунун жанында эки адам жаңжалдашып, анын бири милиция кызматкери травматикалык тапанчадан ок аткан. Милиционердин бул жоругу боюнча прокуратура кызматтык иликтөө жүргүзүүдө. Ал эми жаңжалды Октябрь райондук милициясы иликтеп жатканы кабарланды. Азырынча кылмыш иши козголо элек.
Бул жерден эми юридикалык бааны прокуратура берет. Прокуратура кандай чечим чыгарса ошондой болот. Кандай баа берет азыр белгисиз.
Деди Азаттыкка ички иштер министринин басма сөз катчысы Эрнис Осмонбаев. Жаңжалга аралашкан экинчи киши жабыркап ооруканага кайрылган жана медициналык жардам алгандан кийин үйүнө кеткен. Бул темага толугураак алда кайрылабыз. Франция Сириянын көтөрүүчүлөр көзөмөлдөгөн Идлиб провинциясында химиялык курал колдонулду деген кабарлардан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин чукул жыйынга чакырды. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы ырастагандай 4-апрелде Идлибтин Хан Шейхун аймагында аба чабуулдарынан кеминде 58 адам мерт болду. Активисттер аба суккуларын Сирия өкмөтүнүн же Орусиянын учактары жасашы мүмкүндүгүн, чабуулдардан кийин 10 адамдардын дем алуу органдары жабыркап айрымдарынын оозунан күбүк чыкканын билдиришти. Орусиянын коргоо министрлиги Хан Шейхун аймагында эч кандай аба операцияларын өткөрбөгөнүн кабарлады. Сириянын президенти Башар Асадтын өкмөтү болсо химиялык курал боюнча айыптарды четке кагып келет. Өзгөчө кырдаалдар министринин Жалал Абад облустук башкармалыгы көчкү коркунучу бар аймактагы жашоочуларды тез арада коопсуз жерге чыгып туруусун суранат. Абал өтө кооптуу экенин мекеменин жетекчиси Абдышалип Бекилов Азаттык радиосуна билдирди.
Базар коргондун Могол айлаймагынын Улаач участкасында жалпы көлөмү 45-50 метр кубту түшкөн жер көчкүчү түштү. Иши бир трактордун жарымын басып токтоду. Дагы 3 трактордо коркунуч келтирди. Сулак районунда 2 жерден жер көчкү түштү. Жолго түштү, адам өмүрүнө зыян келген жок. Абал өтө кооптуу, өтө чоң сурансты. Кооптуу участкага жашагандар тез арада чыгып туруусун зарыл.
Деди Бекилов. Адистердин маалыматына ылайык, Жалал Абад облусунда 4-апрелге караган түнү жааган жамгыр бир айлык нормадан ашты. Көгарт, Кара Үңкүр дарыяларында суу ташуу коркунучу жаралды. Адистер абалды көзөмөлдөп жатышат. Шейшемби күнү да ушундай жаан чачын болору эскертилди. АКШнын президенти Дональд Трамп менен Египет лидери Абдель Фаттах Аль-Сиси жакынкы чыгышта тынчтык орнотуу жаатында кызматташууну макулдашты. Дүйшөмбү күнү Вашингтондо жолуккан эки лидер өзгөчө Ливия, Сирия жана Йемендеги кырдаалды турукташтыруу жана Израиль менен Палестинанын ортосундагы тынчтык процессине колдоо көрсөтүү маселесинде орток пикир табышты. Ошондой эле экстремисттик топторду жок кылуу жолдору талкууланды.
We agree on so many things. I just want to let everybody know in case there was.
Көп маселе боюнча тил табышты. Күмөн саналар болбош үчүн айтып коеюн, биз президент Сисини колдойбуз. Ал кыйын кырдаалда мыкты иш кылды, деди Трамп. Бул жолугушууга чейин Дональд Трамп АКШнын жакынкы чыгыштагы узактан берки өнүктөштөн алган Египет менен мамилени кайра жандантууну көздөрүн айткан. Аль-Сиси менен мурдагы президент Барак Обаманын ортосунда кайчы пикирлер катталган. Акыркы жолу Вашингтонго Хосни Мубарак Египет президенти катары 2010 жылы келген эле. Максат Ажы Токтомошов кайрадан Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысы муфти болуп шайланды. Бишкекте шейшембиде өткөн өлкө мусулмандарынын 6-чы курултайында 200-дөн ашуун делегаттын көбү анын талапкерлигин колдоду. Максат Ажы Токтомошов аталган кызматка жалгыз өзү атсалышты. Буга чейин эки талапкер Чубак Ажы Жалилов менен Ниязал Ажы Арипов шайлоого катышуудан баш тарткан. Азыркы муфти Максат Ажы Токтомошов 2014 жылы 3 жылдык мөөнөткө шайланып, быйыл мөөнөт аяктаган. Бишкектин жаш канат би ансамбли балдар чыгармачылыгы боюнча Астанада өткөн эл аралык фестивалда баш байгени утуп алды. Мэриянын маданият башкармалыгы билдиргендей, Ак көгершин деп аталган фестивалды 24-28 мартта Астана акимчилиги уюштурган экен. Ага ар кайсыл мамлекеттерден 1000ден ашуун балдар катышып, би, вокал, күч эртүү жана актёрлук чеберчиликтен күч сынашкан. Би багытында жеңген жаш канат ансамбли Сардал кыз жана Биз каракчыбыз деген бийлерди аткарышты. Ак көгершин фестиваль 11-нчи жолу өтүп жаткан экен. Токтосун.
Рахмат, кесиптешим Кубат Касымбек тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги azatlik.org сайтынан дагы тапсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат: 5-апрелде Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында жамгыр, тоолуу аймактарда кар жаайт. Айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Чүй, Талас, Ысык Көлдө жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде түнкүсүн жамгыр аралаш кар жаайт. Абан табы чүйүрүндө түнкүсүн 5 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 5 градус жылуу, күндүз 5-10 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт. Түнкүсүн 2 градус суук, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Эми баяндардын негизги белгин өтсөк. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, Прагадагы студияда мен Токтосун Шамбетов. Кыргызстанда иштеп жаткан бир катар түркиялык тар негиздеген Ататүрк Алатоо университети Себат билим берүү тармагы реформаланууда. Реформанын аталышын өзгөртүүдөн баштаган эл аралык билим берүү мекемелери Финляндия менен Испаниянын окутуу системасын Кыргызстанда колдонуп көргөнү жатат. Кабарчыбыз Канымгүл Элкеева темага кененирээк токтолот.
Жалпыга белгилүү Себат билим берүү тармагы реформаны атын өзгөртүүдөн баштап эми Сапат деген ат менен иштей баштады. Мектептин фирмалык стили да, эн белгиси да өзгөрүүдө. Мындай чечим өнүгүүнүн жаңы баскычына өтүп атканына байланыштуу кабыл алынганын директордун орун басары Ислам Иманалиев билдирди. Мунун башкы максаты балдарга тереңдетип билим берүү. Бул максатта Сапат тармагы өз карамагындагы 3 мектепке Финляндия жана Испания мектептеринин окутуу системасын үлгү катары киргизген турат.
9-чу жана 10-11 класстарда профилдик максатта окутуу боюнча иштерде бүгүн башталды. Жумуш жасап түзүлүп, окуу программалары жана китептерге өзгөртүүлөр киргизүү боюнча иштер башталды. Табигый илимдер, социалдык багыттагы билимдер, медицина, химияга болгон тереңдетилген сабактарды бөлүп алып, окуучулардын каалоосу боюнча жүргүзгөн анкетанын негизинде ошол багыттарга бөлүп окутуу.
Ал эми эл аралык Ататүрк Алатоо университетин Алатоо деп аттоо сунушталууда. Учурда ал жеке менчик окуу жай болуп эсептелет. Муну Азаттыкка окуу жайга жаңыдан ректор болуп дайындалган Жаңгороз Канеметов ырастады. Өзгөчө окуу жайды оптималдаштыруу, жаңы технологиялар, инновация багытында дүйнөдөгү алдыңкы университеттер менен иштешүүгө кадам таштоону пландоодо.
Университеттин негизги багыттарын калтырабыз. Өнүгүүгө шай кешкере турган бир жаңы технологияларды, инновациялык багыттарды, жаңы проекттерди иштөө боюнча эл аралык деңгээлге дагы мындан ары көтөрүлүү боюнча багыттар жүргүзөбүз да. Мисалы, керектүү адистерди карап атабыз. Медициналык факультет ачылган, ошого больница куруу боюнча атайын азыр спонсорлорду издеп, ушул бир жаңы технология менен ушул больница менен жанагы студенттердин ортосунда байланыштарды түзөрдүп атабыз.
Билим берүү жана илим министринин орун басары Кудайберди Кожобековдун айтымында Алатоо окуу жайы Кыргызстанда ишмердүү үчүн лицензия алып иштеп келсе, эми баардык окутуу программалары атайын көз карандысыз аккредитациядан өтөт.
Лицензия менен ошол окуу ишмердүүлүккө мүмкүнчүлүк алган болсо, бүгүнкү күндө баардык программалары жакынкы 2-3 жылдын ичинде көз карандысыз аккредитациядан өтүшөт. Бул мамлекеттик үлгүдөгү диплом бергенди укуп берет.
Себат билим берүү мекемеси Кыргызстанда 1992 жылдан бери иштеп келатат. Түркия бийликтери былтыркы төңкөрүш аракеттеринен кийин Себат окуу жайлары тармагын Фетхуллех Гүлендин уюму көзөмөлдөйт деп эсептеп, андай мектептерди жабууну бир катар өлкөлөргө, алардын катарында Кыргызстанга да сунуштаган. Кыргызстан өз кезегинде бул окуу жайлар өлкөнүн билим берүү стандарттарына толук жооп берерин белгилеген жана жабуунун ордуна көзөмөлдү күчөтүп, айрым өзгөрүүлөрдү жасоону туура көргөн. Кыргыз өкмөтүнүн чечимине ылайык Кыргызстандын билим жана илим министрлиги өлкөдөгү Себат окуу жайларынын уюштуруучуларынын курамына кирмей болгон. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын
кечки эфиринде. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, Азаттыкта кеткен бардык макала баяндар жана ошондой эле теле долбоорлор Азаттык чекит орг сайтына дагы жайгаштырылат. Ошол жерден барып көрсөңүз болот. Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте жаңгал учурунда курал колдонгон милиционердин иши иликтенүүдө. Ушул тапта травматикалык тампачадан ок чыгарган милиция менен андан жабыркаган жай тургун бири бирине карата арыз жазышты. Ички иштер министрлиги курал колдонгон кызматкердин иши боюнча бардык материалдар прокуратурага жөнөтүлгөнүн жана анын кыймыл аракетине ошол жерден баа берилерин билдирүүдө. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Ички иштер министрлигинин билдиришинче, окуя 2-апрель күнү Космопарк эс алуу борборунун жанында болгон. Ал жерде өз ара чыккан чурдан улам милиция кызматкери алгач эскертүү иретинде асманга, андан кийин жай тургунга карата ок чыгарган. Бул туурасында күзөт кызматына маалымат түшкөн соң патрулдук милиция издөө иштеринин негизинде окуянын катышуучусу ок чыгарган адам Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери экендигин аныктады. Ал окуя болгон жерден кетип бараткан жеринен токтотулуп, текшерүүнүн жүрүшүндө кызматкер алкоголдук ичимдик ичкени белгилүү болгон. Ушул тапта тапанча колдонгон милиционердин үстүнөн кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Мындан тышкары тийиштүү материалдардын бардыгы прокуратурага жөнөтүлдү, дейт Ички иштер министрлигинин басмасөз катчысы Эрнис Осмонбаев.
Бул окуя болгон жерден баары катышып кетип атышат. Анан муну УПМ ошол арттан изилдеп, изинен түшүп, анан ошо бир башка жерде токтоп турган жеринен кармап атышат да. Текшеришкен, бул жерден ичкен деп чыккан да. Прокуратурага берилди, юридикалык баа ошо жерден берилет. Пока эч ким муну уволить эте элек, пока жумушка чыкпай эле и служебный расследование деп болот.
Ал эми окуянын экинчи катышуучусу желим октон жабыркаган жаран ошол эле түнү таңкы саат 4:30 чамасында №4 травматология жана ортопедия борборуна барып амбулатордук жардам алган. Бул туурасында Азаттык борборунун дарыгери Алмаз Кубатбеков буларды билдирди.
Экисине түшүптүр бизге. Подутро саат 4:30 түшкөн экен. Оң ийин сөөгүнө тийиптир ок. Резиновый пуля. Травматический пистолет. Жана атылган жерин эле первичный хирургик обработка жасайт, анан обработка кылып туруп анан жөнөтөт. Антибиотик назначение кылып эле. Сөөктөрү соо булчуңуна тийиптир.
Медициналык жардам алган соң жабырлануучу Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө арыз жазды. Ошол эле учурда ок чыгарган милиция кызматкери кайра жабырлануучунун үстүнөн арызданып жатат. Азырынча алардын чырынын төркүнү эмнеден башталганы аныктала элек.
Ушуканда белки кызматкер, белки адамдарды, милиция адамдарды токтотконго аракет кылган, өзүнүн травматический пистолети бар экен, ага мындай уруксаты бар. Ал менен көп эскертүү катары белгилер болбойт, машинасын талкалашат, мэрийти тепкилешип, анан ошондо белки бирөөсүн колго аткан. Алар да бир 2-3 деп атышат, анан азыр 2 тарап тең бири бирине арыз жазып атышат.
Ички иштер министрлигинин алдында февраль айында түзүлгөн байкоочу кеңештин мүчөсү Эркин Ирискулбеков бул окуя боюнча тергөө иштерине көз салынарын, эгер жабырлануучу тарапка басым жасалып, тергөөнүн объективдүүлүгүнө шек келе турган болсо, тийиштүү чаралар көрүлөрүн билдирди.
Здесь безнаказанность не должно оставаться.
Эч ким жазасыз калбашы керек. Мыйзам бузган киши мыйзам алдында жооп бериш керек. Ал милиция кызматкери болгон үчүн жетекчилер аны калкалабашы керек. Айрым маалыматтарга караганда милицияга кол салуу болуп, коргонууга аракет кылганы айтылып жатат. Азыр биз окуянын чын төгүнүн биле элекпиз. Азыр тергөөгө аралашып, кайсы бир документин талап кыла албайбыз. Башкысы тергөөдө объективдүүлүк сакталышы керек.
Предоставить нам документы и так далее.
Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев бул өңдөө окуялардын өзөгү барып эле кадр даярдоо маселесине такаларын айтат. Анын пикиринде учурда Ички иштер министрлигиндеги коопсуздук кызматы кайсы бир окуянын кесепети менен гана күрөшүп, кызматкерлерди тарбиялап даярдоо иштери көз жазында калып жатканын айтат.
Бизде идеология жок азыр бүгүнкү күндө. Милиция кызматкерлери деңгээли төмөн да, качып атканда. Адам менен сүйлөшкөндү билишпейт, мамиле кылганды билишпейт, анан 100 грамм ичип алгандан кийин батыр болуп калышат, туруп атпайсызбы? Бул эми өкүнө турган нерсе кадр маселеси өтө татаал болуп турат да. Ишке ишке алганда ишти жүргөндө тарбия көрсөткөнгө толук аракеттер жок. Реформа жөнүндө мен эми полиция деп милиция деп атайбызбы, полиция деп атайбызбы аталгандан өзгөрүшүн эчтеке жыйынтык чыкпайт да. Сот системада реформа чоң болду, бирок эмнесигедир адистиги көтөрүлгөн жок, сапаты көтөрүлгөн жок.
Кыргызстанда тартип сакчыларынын чырлоо окуяларга аралашкан учурлары байма-бай жарыяланып турат. Үстүздөгү жылдын февраль айында Бишкекте 22 жаштагы жигитти милиция кызматкерлери токмоктогону видеого тартылып калып, ал интернетке тарап соц тармакта кызуу нааразылыкты жараткан эле. Ички иштер министрлигине маалымдашкандай, бул окуя ушул күнгө чейин тергелип бүтүп, аягына чекит коюла элек. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Студияда Токтосун Шамбетов ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин берүүбүздү улантабыз. Орусиянын иликтөөчүлөрү Санкт-Петербург метросунда бомба жардырды деп шектелген адамды 22 жаштагы Акборжан Жалилов деп атады. Жаңжалда ок аткан милиционердин ишин прокуратура иликтөөдө. 2-апрелде Бишкектеги Космопарк эс алык борборунун жанында эки адам жаңжалдашып, анын бири милиция кызматкери травматикалык тапанчадан ок аткан. Франция Сириянын көтөрүшчүлөр көзөмөлдөгөн Идлиб провинциясында химиялык курал колдонулду деген кабарлардан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешин чукул жыйынга чакырды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгы көчкү коркунучу бар аймактагы жашоочуларды тез арада коопсуз жерге чыгып туруусун суранат. АКШнын президенти Дональд Трамп менен Египет лидери Абдель Фатах Аль-Сиси жакынкы чыгышта тынчтык орнотуу жаатында кызматташууну макулдашты. Ушул жана башка кабарларды Азаттыктын сайтынан окуп турсаңыз болот. Бир үздү эл аралык темалар менен улантабыз. АКШнын президенти Дональд Трамп Египеттин мамлекет башчысы Абдель Фатах Аль-Сисинин аракетин кубаттап, тараптар жакынкы чыгышта тынчтык орнотуунун үстүнөн биргелешип иштөөшү керектиги тууралуу макулдашышты. Президенттер ошондой эле радикал исламчыл согушкерлерге каршы күрөшүү маселесин талкуулашты. Ал эми укук коргоочулар Египетте миңдеген саясий туткундун камакта кала беришине көңүл бурушат. Айнура Жекше кызы улантат.
3-апрелде Вашингтондо эки лидердин жолугушуусунан кийин жасалган биргелешкен билдирүүдө жакынкы чыгыштагы бейпилдикке багытталган аракеттерди алга жылдыруунун маанилүүлүгү тууралуу айтылып, Ливия, Сирия жана Йемендеги кырдаалды жөнгө салуу зарылдыгы өзгөчө белгиленген. Трамп менен Сиси ошондой эле Израиль менен Палестина ортосундагы тынчтык процессине колдоо көргөзүү ниетин ортого салышты.
Биз көптөгөн маселелер боюнча макулдаштык. Кайсы бир күмөн саноо болсо, биз президент Сисинин артында турабыз деп баардыгыңарга айтып коеюн. Ал өтө кыйын абалда мыкты иш жасады. Биз Египеттин жана Египет элинин артында турабыз. Ишенип койгула. Кошмо Штаттар Египетти колдоп келген жана колдойт.
Деди Трамп. Лидерлер ашынган исламчыл согушкерлерди аскердик аракеттер менен гана жеңүүгө болбостугун, исламдын жана дүйнө жүзүндөгү мусулмандардын тынчтык табиятын таануу керектигине басым жасашты. Жолугушууга чейин Трамп администрациясы бул сүйлөшүүлөрдү Вашингтондун жакынкы чыгыштагы салттуу өнөктөшү менен алакаларын оңой эмес жылдардан кийин кайрадан от алдыруу үчүн пайдаланууну каалайт деп билдирген. Египет жетекчисинин Кошмо Штаттардын буга чейинки президенти Барак Обама менен мамилелери чыңалуу болуп келген. Мурдагы президент Хосни Мубарак 2010-жылы жакынкы чыгыш боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышып, Ак Үйгө барып кеткен акыркы египеттик мамлекет башчы болчу. Мубарак бир нече айдан кийин араб жазы деген атка конгон көтөрүлүштүн натыйжасында бийликтен кулатылган. 2013-жылы шайланган президент мусулман агайындар тобунун мүчөсү Мохаммад Морси массалык нааразылык чыгуулардан кийин Сиси тарабынан төңкөрүлгөндөн кийин Обама Египетке жардамды убактылуу токтотуп койгон. Бирок Трамп адам укуктары маселесин коомчулук алдындагы комментарийлеринде козгогон жок. Ал эми укук коргоочу уюмдар Египетте 40 миңдей саясий туткун бар экенин белгилеп, Сиси өкмөтүн сындап келишет. Human Rights Watch эл аралык уюмунун өкүлү Сара Маргон 10 миңдеген египеттик түрмөлөрдө чирип жатканда, кыйноолор болуп аткан кезде Сисини Вашингтонго расмий визитке чакыруу стабилдүү стратегиялык алакаларды куруунун кызыктуу жолу дейт. Президентте радикал исламчыл топтордун террордук аракеттерине каршы чара көрүү маселесинде бир пикирди карманышаарын көргөзүштү. АКШ-дан жылына 163 миллиард доллар аскерий жардам алган Египет Синай жарым аралындагы исламчыл экстремисттерге каршы күрөшүп келатат. Америкалык расмий өкүл Ак Үй Египетте мурдагы администрациядай болуп катуу сындабасын, бирок жалпы сырткы көмөктү кыскартуу каралып жаткандыктан кошумча финансы бөлбөсүн айтты. 5 апрелде президент Трамп Иорданиянын падышасы Абдулла менен жолугушмакчы, маалыматтарга караганда сүйлөшүүлөрдө Израиль-Палестина жаңжалы сөз болот деп күтүлүүдө.
Айнура Жекше кызынын баянда баянын уктуңуздар. Радиодо жана ошондой эле теледе жаңырган баардык азаттыктын берүүлөрүн азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле орус тилинде азаттык рус орг чекит сайтынан дагы таап окусаңыздар болот. Социалдык тармактарда азаттык үн алгысы жана азаттык медиа деп Facebook, YouTube, Twitterде катталган берүүбүздү улантабыз.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүптүрүңүз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, Прагадагы студияда мен Токтосун Шамбетов алып баруудамын. 2 апрелде дүйнө аутизм боюнча маалымат таркатуу күнүн белгиледи. Кыргызстанда болсо аутизм кишилердин так саны белгисиз. Сергек жашоо түрмөгүндө өлкөдөгү аутист балдарды коомго кошууга аракет кылгандар тууралуу сөз болот. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Азыр биз муну өңдөрдү различать эткенди үйрөнүп атабыз. Жаңы эле жаңы программа. Азыр жакшы эмес эле, ошондуктан жаңы подсказка менен. Арсен, найди. Молодец.
11 жаштагы Арсен азыр апасы менен Кыргызстандагы аутист балдарды жашоого кошууга аракет кылган колдон колго көмөкчү борборунда. Ал 1.5 айдан бери көп нерсени үйрөндү. Бирок Кыргызстанда эсеби али билинбеген миңдеген аутист балдар менен өспүрүмдөр тийиштүү жардам ала албай келишет. Аларды караган невролог, психолог жана логопед сыяктуу адистер жетишсиз. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин Кыргызстанда аутист болуп жашоонун өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып беребиз. Жалгыз бой адамдар сасыктуу болуп калса, оорусу күчтүүрөөк болот. Аба ырайынын өзгөрүүсүнөн улам пайда болгон баш оорулар, суук тийип калуу же жөнөкөй эле сасыктуу болууну бойдок кишилер башкача өткөрөөр аныкталды. АКШ-та чыккан психология журналында илимпоздор 213 кишини байкоого алып, алардын ичинен бойдокторунун тез-тез тумоолоп турганы аныкталганы маалымдалды. Ал эми үй бүлөлүү кишилер мындай оорулардан тез эле сакаяры белгилүү болду. Социалдык карым катнаштын көп болуусу оорууну басаңдатуучу психологиялык таасирге ээ дейт АКШ-дагы Райс университетинин окумуштуусу Энжи Лерой. Британиянын жүрөк фондунун маалымдоосу боюнча, бул өлкөнүн 20 миллион калкы кыймылсыз жашоо образында болгондуктан жүрөк жана кан тамыр оорулары жайылып, жылына өлкөдө 1.2 миллиард фунт стерлинг зыян алып келүүдө. Англиядагы аялдардын 36% же 11.8 миллиону денесин көп кыймылдатпайт, ал эми 8.3 миллион эркек дене тарбия көнүгүүлөрүн таптакыр аткарышпайт. Дүйнөдө 300 миллиондон ашуун киши депрессияга чалдыгып, анын кесепетинен ар кандай оор дарттар келип чыгып жатканын Дүйнөлүк саламаттык уюму билдирди. 2005-жылдан 2015-жылга чейин депрессияга чалдыккан адамдардын саны 18% жогорулаган. Психикалык жактан жабыркаган адамга колдоонун аздыгынан улам алар көп учурда дискриминацияга учурап, зомбулуктун да курмандыгы болуп калышууда. Ушундан улам Дүйнөлүк саламаттык уюму мамлекеттердин саламаттык секторун депрессия дартына маани берүүгө чакырууда. Кыргызстанда жыл сайын өтүүчү салттуу ден соолук аптасы 4 апрелде Бишкектеги Дене Тарбия Академиясында эл аралык жарманке менен башталды. Жарманкеге Орусия, Казакстан, Кытай, Польша, Белоруссия, Германия, Литва, Украина, Словакия, Корея жана Түркиядан 95 компания катышып, медицина жана саламаттык жаатындагы жабдуулар менен товарларын коюшту. 6 апрелге чейин созулган бул иш-чарада илимий практикалык конференция жана семинарларда өтмөкчү. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгү, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун эсебинде 68 баланын бирөөсүнө азыр аутизм же ага окшош синдромдордун диагнозу коюлууда. Аутизмдин белгилери абдан көп түрдүү болгондуктан кээде психиатрлардын өзлөрү да аны башка психикалык дарттар менен алмаштырып алып жатышат. Ушундан улам алгач аутизм эмне экенин билип алсак, Аутизм адамдын өзгөчө акыбалы, анын белгилери кишиде сенсордук же сезип билүү, айлана чөйрөнү таануу жөндөмүнүн өзгөчө болуусу, башка адамдар менен мамиле курбоо жана билим алууда кыйынчылыктар, жалпыга маалым коомдук эрежелерди түшүнбөө кирет. Нью-Йорк университетинин окуучулары үнгө, жарыкка же дагы башка сырткы кулуштарга ашыкча сезимталдыкты да аутизм спектрине киргизишкен. Борбордук нерв системасынын адаттан тыш болуусун аутизм деп аташат. 11 жаштагы Арсендин апасы 1,5 айдан бери атайын ресурстук борборго келип, баласына жөнөкөй турмуштук нерселерди үйрөтүү менен алек. 11 жаштагы аутист Арсендин апасы 1,5 айдан бери Бишкектеги атайын ресурстук борборго келип, баласына жөнөкөй турмуштук нерселерди үйрөтүү менен алек.
Ойлодум үйдөн өзүм аба терапия менен эметем депчи заниматься кетем деп, бирок кыла алган жокмун үйдөнчү. Оказывается, мындай практика жүзүндө көргөндөн кийин абдан кыйын экен. Арсен, найди. Молодец. 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 Биз негизи 3,5 жашында прививка алгандан кийин мындай кызыктай бала боло баштады да, ар бери чуркап, ыйлап, анан сүйлөбөй калды. Анан ошондон психиатрга бардык. Психиатрга барганда аутизм деп уктук, бирок аны биз түшүнгөн жокпуз аутизм эмне экенин анда. Интернетке ачып карасак дагы аутизм жалаң англисче болуп чыкты да. Анан аны которуп, анан которуп түшүнгөнчө көп убакыт өттү.
Батышта аутист адамдын үй бүлөсүнө жана аны коштоп жүргөндөргө бардык тараптан социалдык колдоо көрсөтүлүп, камкордук алынган. Кыргызстанда азырынча аутизм боюнча медициналык клиникалык протокол да кабыл алына элек. Мындай балдардын коомго аралашуусуна шарттар дээрлик жок. Ошентсе да айрым аутист балдардын ата-энелерин демилгеси менен аларга билим берүү жана жашоого үйрөтүү 2012 жылдан тарта колго алына баштады. Ошол убакыттан тарта баласына кам көрүп, борборго келип жүрүп, психолог, педагог катары азыр башка балдарга да сабак берип жаткан Өмүрхан Турсун Бекова аутист балдар тушкан кыйынчылыктарга токтолду.
Тилекке каршы азыркы биздин күндө аутист балдарды коомчулуктагы кабыл алганга даяр эмес. Ошондой эле биз мектептерде даяр эмес. Мисалы үчүн мектепке барганда аутист балдар башка балдардан айырмаланып, ал жакка академиялык билим алуу үчүн барбайт. Ал балдар мектептен коомго аралашып кетүүнү үйрөнөт. Кадимки эле жанагы өз теңдүү балдар менен кантип мамиле түзүш керек, кантип чоңдордун инструкцияларына жооп бериш керек, ошол сыяктуу күнүмдүк жашоодо керектүү өздөрүнө навык деп коет, жүрүм турум, ошолорду үйрөтүү үчүн биз аларды мектепке бергибиз келет. Бирок биздин мектепте андай балдарды окутканга атайын методикалар каралган эмес бүгүнкү күндө.
Колдон колго борборунда азыр каттоодо 200-дөн ашык бала турат. Алардын баарына көмөк көрсөтүүгө аракет жасалып, азыр апа бала программасы менен аутизмдин оор формасындагы балдарды окутуу ыкмалары энелерине үйрөтүлүүдө. Ал эми бирге окуйбуз программасында жеңил формадагы аутист балдар кадимки мектепке даярданып жатышат. Борбордун адиси Чолпон Узакбаева аларды кубандырган жагдайларды айтып берди.
Я думаю, что в Кыргызстане вообще детьми с аутизмом начали заниматься только недавно, да?
Кыргызстанда аутист балдар менен иштөө жакында эле башталды. Азырынча аябай сыймыктанып айтуу мисалдарыбыз деле жок. Бирок чет өлкөдө аябай көп аутист адамдар чоң ийгиликтерге жетишкен. Анткени менен азыр биз да азмаз жеңишке жете баштадык. Балдарыбыз бала бакчага же мектепке барса эле аябай сүйүнөбүз. Анткени бул биз үчүн чоң ийгилик жана ошол аутист баланын келечеги үчүн.
Очень радуемся, когда наши дети идут в детский сад.
Дүйнөлүк саламаттык уюмунун маалыматында аутисттердин көбү эркек балдар. Адатта өмүр бою бул акыбалда кала турган болгондуктан аутизм деген диагнозду укканда эле көп ата-энелер коркуп депрессияга учурашат. Өмүрхан Турсунбекова ушундай ата-энелер да психологиялык жардамга муктаж экенин айтып, аларга мындайча кайрылды.
Аутист баланын энеси эгерде биринчи жолу сизге аутизм деген нерсени угузса, сиздер эч кабатыр болбоңуздар. Биринчи кезекте балаңызды карап, балаңызды сүйүңүз, балаңызга мээримиңизди төгүңүз, аны сиз токтотуп койбоңуз. Ал жөнөкөй эле башка эле балдардай болгон кадимки эле бала, бир гана өзгөчөлүктөрү менен. Жана ал өзгөчөлүктөрү сиз байкайсыз, бара-бара сизге мындай көп жакшылык алып келет жана бала үчүн да көп жакшылык алып келет.
Аутизм диагнозын коюуда да бир топ кыйынчылыктар болгону менен аутист балдардын ата-энелери балдарына өзлөрү гана жардам берип, коомдо алардын өз ордун табуусун шарттаса болорун айтып келишет. Бардык орну дарылоодо жакындарынын жакшы сөзү жана сүйүүсү маанилүү деген сөздөр менен Сергек жашоо берүүнүн бул жолку чыгарылышын аяктайбыз. Аны ого алып чыккан мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Оорубаңыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 4-апрель шейшембидеги кечки эфири аяктады. Аны ового мен Токтосун Шамбетов алып чыктым. Саламатта туруңуздар.